godt nytt år. Nei, vent, det er ikke det du sier. Godt nytt år, ja, uansett. Velkommen til en ny episode av Red Crew. Vi er tilbake i 2021 med en ny og mutert og mer smittsom variant av Red Crew. Jeg håper dere er klar for det. Get ready for some motherfucking bird flu. Up in this. Men ja, jeg driver og ser på enda en av disse her Monster Energy-boksene. Prøver å finne ut hvor de produseres. Men det fant jeg ikke ut av. Men uansett, vi lurte på om det var Coca-Cola i Norge, så brygger de. Men hvis noen vet det, så kan de skrive til oss og si det. Men uansett, jeg gikk til denne adressen i dag, monsterenergy.com/halo.
Ja.
Og du får XP'en hvis du registrerer deg.
Ok.
Så de sparer det opp til Halo Infinite sin launch.
Linker du bare opp mot Microsoft-kontoen din?
Ja, du må logge inn med Microsoft-kontoen din.
Ja.
Jeg sier Microsoft, Are. Du sier Microsoft.
Det gjør jeg. Det er det det heter.
Ja, samtidig så... Ja, det er jo det det heter, sånn sett, men...
Ja, er det skrevet med K?
Tror du hvis du... Nei, men det er jo liksom... Det er jo mange ting vi uttaler ikke helt riktig, da. Sånn som... prøver å komme på noe. Cola. De sier jo ikke cola i USA, for eksempel. De sier jo Coke.
Det gjør de.
Men uansett...
Det er sant. Men cola er en type brus. Det er ikke nødvendigvis et navn.
Nei. Ok.
Så... Det er noe å si med norsk uttalelse.
Vi er tilbake med en ny episode, i hvert fall om Vidja Games her på redcrew.net. Og... og pressfire.no, ikke minst vår partner.
Yeah.
Livspartner. Men det jeg ville si var om 2021 er at det har begynt ganske drit. Men men vi skal prøve å underholde dere for det. Jeg må bare si innledningsvis her hvem vi er. Jeg heter Jostein, og så har jeg fra Lura her
Are, hei.
Også fra Håbafjell i Sandnes.
Stian, jo.
Sandnes er going strong, eller?
Oh yes.
Sandnes er stabilt.
Ikke ljug, jeg vet at Sandnes er...
Stigende spredning av COVID og alt det der.
Et nytt, Sandnes har utviklet et nytt protein på utsida, som penetrerer mye bedre gjennom cellene. Men uansett... hva var det jeg skulle si? Jo, jeg må bare nevne hun, Tanya Roberts, som døde dessverre. Nå er det bekreftet at hun er død, da. Det var liksom veldig frem og tilbake det der med... Hun er jo bonddame, sant? Og så ble det rapportert. Og så mange som... Av en eller annen grunn, jeg visste, det var ikke klar over det. Mange som kjenner hun fra den der That 70's Show, men jeg visste ikke at hun var med der en gang. For jeg ser ikke på Garbage. Neida. Jeg ser på Garbage, bare ikke akkurat den Garbage'en. Men uansett, så er jeg jo død nå, da. det var det jeg skulle si. Det var veldig klønete måte å si det på. Men det, grunnen til at jeg nevner det er fordi at hun har en gaming connection, og det er hun var med i Tex Murphy, The Pandora Directive. Det der jeg husker hun best fra opprinnelig, og så jeg jo senere A View to a Kill med Roger Moore, der hun er bonddrama. Men hun er... Hun var en av de første sånne FMV-spillene som jeg spilte. Så.
Stemmer.
Så 65 er ingen alder å dø på?
Nei, det føles litt ungt.
Ja, det gjør det. Spesielt når det er så mange skittig eldre folk som ikke dør. Når de burde. Det var diverse politikere rundt omkring. Som kanskje... Som Henry Kissinger, for eksempel. Hvorfor lever han? Det er ikke rettferdig. Men, vi skal snakke om dataspill som vanlig her, ikke om sånne ting. Men jeg tenkte bare jeg skulle nevne henne siden det, ja, jeg synes det var litt bummer.
Ja.
Vi skal snakke litt om hva vi har spilt sånn i jula, i hvert fall har jeg en hel haug med ting, for jeg har jo bare kost meg med Game Pass på Xboxen, så jeg har spilt 18 ting. Og så skal vi ha en topp 5-liste med Stian. Vi skal fortsette vår serie om våre favoritter fra generasjonen som gikk. Det er det Stian sin tur. Og så skal vi se hva vi finner på. Det blir litt sånn, det blir en kort og grei episode. Men det jeg kan si er at neste uke så har vi planlagt å ha den GOTY-episoden, der vi skal komme med våre favoritter fra 2020. Så det kommer neste uke. Så det blir litt senere denne uka her. Men hei, det er ikke bare vi som gjør det. Jeg så at Giant Bomb og de har jo pleid å ha det i romhjula, alle GOTY-greiene.
Ja, stemmer.
Men nå har de det i januar.
Ja.
Så sånn er det. Men faktisk har jeg ikke sett nesten noen sånne GOTY-kåringer rundt omkring.
Det var Video Game Awards i desember, husker jeg. Eller så har jeg liksom ikke sett noe særlig.
Jeg så NRK hadde en som sikkert det er bare Rune som har skrevet.
Ja.
Men når du ikke nevner Yakuza en gang, så kan du bare get the fuck out of here, Rune. Hva du holder på med? Fan med en fraud. Neida. Neida, men den er i hvert fall på min, kan jeg si. Så det. Men uansett, la oss komme i gang med ukas topp 5 her, som er Stian Askeland sine 5 favoritter fra generasjonen som gikk. Hva er reglene, Are? Hva slags regler var det vi hadde nå igjen for dette her?
Det må være fra forrige konsolgenerasjon, altså PlayStation 4 og Xbox One.
Ja.
Og Nintendo utgår fordi de kjører sin egen stil, og ja, er litt sånn Wii U var en ganske kort konsol, altså den var ganske kort tid på markedet, og det er jo den som egentlig ville vært da. Men Switchen har jo vært markedet de siste, ja, uansett, og ja. Nintendo kjører sin egen stil. Det kan også være PC-spill som kommer ut i den perioden. Veldig mange PC-spill er jo på konsolen også, og gjerne bedre på PC.
Ja. Oh yeah.
Yes.
Da har vi reglene, og da kan vi sette i gang med Top 5. 5, 4, 3, 2, 1.
Yeah.
Har jeg tellelyder nå? Nei, det har jeg ikke. Fuck. De er i studio. Ja, fuck it. Får bruke disse her da. På nummer 5, Stian, så har du...
På nummer 5 så har jeg Doom Eternal.
Ah, nice. Yeah. Kan jeg spørre hvorfor den fremfor Doom 2016?
Doom 2016 var jo det beste FPS-spillet som ble klagt på utallige år. Og Doom Eternal er liksom, det er mye det samme, men de gjør alt bedre.
Ja.
Alt er tightere. De la til noen mekanikker som gjorde at du som en, det tvang deg på en måte over i å spille mer aktivt på en måte.
Ja,
ikke bare være passive og cheese. Og jeg har ikke bedre level design, nye mobs og bosser og sånt. Og fede. Altså, tross alt, tross at det er et tullete vesener fra helvete har tatt over Mars, og du er en legendarisk, i ordets rette forstand, super badass, som også er spinnhakkernes galen. Du er menneskehetens eneste håp for å drepe alle med dobbeltløpshagler, liksom. Så har det en kul historie, det har bra lore, og jeg vet ikke, det var å bygge seg opp et sånt eget, eller det bygger på det allerede etablerte, kall det Cinematic Universe, oppi seg.
Ja, det gjør det,
på en måte. Loren som Doom bygger på, og utbedre den, da.
Ja, jeg likte det at de liksom binder sammen mye av Doom-spillene.
Ja, og de har til og med liksom call-outs til den one-off-tegneserien som kom til originale Doom og greier, og det er jo helt...
Ja, nice.
Det burde vært kjempetullete, men det er jo dritbra. Og... Nei, masse kule Easter eggs i alle former og farger, og sinnssyk musikk.
Ja, veldig bra musikk.
Generell, ja, altså både altså, musikkdesign, lyddesign er helt bananas. Og en ser jo at de har... Det er gjort av et team som vet hva de holder på med, og de elsker det de holder på med. De har respekt for skillematerialet.
De har det. Fett. Jeg liker at de bare dreit i å ha pistol i Eternal. Du bare har hagle basic-våpene.
Ja, sjef. Det er
konge. Nei, det er gullbra spill, altså.
Ja.
Og de bygger på og med de... abilities, altså skilltre og sånn som det, så du hadde de fra 1-en har de utbedret, forbedret med nye buffs og greier og,
ja.
Veldig gøy alt, veldig versatilt og kos spill, det er akkurat sånn jeg liker det.
Mm. Ja, nei, det er vanskelig å være uenig i Doom Eternal, jeg er helt konge. Så da har vi neste, nummer 4.
Det er God of War.
Yeah,
oh yeah,
ja,
så kom cool. til PS4.
Mm.
Jeg har aldri likt noen av God of War-spillere.
Nei.
Eller, jeg straight up mislikte de. Jeg synes de var skikkelig drit.
Ja.
For det er bare, altså det er... Gameplay er kult i 10 minutter på de gamle, synes jeg. Og så ble det gammelt. Men loren har alltid interessert meg. Altså, litt av det samme med Doom-storyen også, at det er bare sånn... Det er dritkule bullshit. At her er der en dude som har... Han har blitt fucked over ganske hardt av gudene. Så det var sånn... Ja, vel, greit. Da må jeg bare gå og drepe alle gudene, da. Da er det jeg skal gjøre. Så det er jo kjempeteit. Men ja. Helt fantastisk. Og det nye God of War som kom... hva var det? 2018? 2019?
Ja. 2018.
18 var det vel, ja. Så var det jo helt tullete at det, ok, her er det noen år senere. Fuck it, nå skal vi bare drepe de norrøne gudene. Vi har drept alle de greske gudene, så ja. La oss ta de norrøne.
Det eneste de har virkelig endret på i det nye er jo gameplay. Altså, formelen er den samme, men det er bare alt gameplay er helt annerledes. Mm.
Ja, det satte jeg kjempepris på. Mye kjekkere spill å spille, synes jeg.
Ja, jeg er enig.
Så gameplay er jo veldig endret i God of War. Til et spillmodus, eller til en spillsjanger som jeg setter pris på, som jeg faktisk liker å spille.
Mm.
Mye mer utforsking, mye mer versatil gameplay med forskjellige våpen, forskjellige skillsets, og du har altså, ja, oppgraderinger av både våpen og armor og greier. Samtidig så historien er skikkelig, 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 skikkelig bra.
Mm.
Det er jo denne her usannsynlige faren som ikke vil... som tilsynelatende ikke vil ha noe med sønnen sin å gjøre.
Ja.
At det er en litt sånn stay together for the kids type greier.
Ja.
Men i løpet av storyen så bare bygger det seg opp et sånn et herligt, herligt far-sønn-forhold. Mm. Hvor Kratos bare basically, det tøffe ytre blir mer og mer... Det slår sprekker på en måte, og viser at han faktisk er en lovable god far, som man en gang var pre-God of War 1. Det er vel... Han har vel ikke latt seg selv føle disse følelsene, siden hva var det, Zeus lurte han til å drepe sin egen familie og sånt.
Ja.
Back in the day, for noen 1000 år siden.
Ja.
Men så, skikkelig bra karakterutvikling på både Kratos og Atreus. Herlige sidekarakterer med en kule tolkning av norrøn mytologi. Masse kule innslag. Verdens mest insane Balder.
Ja.
Nei, skikkelig kult.
De tar seg jo noen friheter med norrøn mytologi, selvfølgelig, da. Men ja. Det er jo...
Men det er så gøy med det. Men det er jo det er så gøy med norrøn mytologi generelt. Altså, det er jo avhengig av hva for noen sangen eller sager du leser, eller hvem som forteller det, så er det jo har ting forskjellige historier og betydninger, og folk var forskjellige. Så det er litt kult at det, du ser det liksom gjennom øynene til hvem enn som er fortelleren her. Og gøy. Det er en kule take på hele den mytologien. Midgardsormen, Mimir er jo helt fantastiske.
Ja, han er bra.
Og har valkyrier og good times. Eller, valkyrier er vel for det meste bad times.
jeg likte at det var litt sånn Stargate-aktig vri på, på teknologien og sånn. som er litt funny siden de har Stargate-duden i spillet.
Ja, siden det er Christopher Judge som spiller Kratos.
Teal'c.
Veldig bra oppgradering i voice acting, spør du meg.
Ja, nei, han passer veldig bra til den rollen.
Ja, skikkelig kul. Ja, kul fyr. Bra stemme.
Oh yes.
Så ja. Nummer 3 fra denne generasjonen ifølge Stian.
Det er et spill som vi har snakket om ut og inn og bak og frem og opp og ned i mente. Horizon Zero Dawn.
Oh yes.
Det er et av de beste spillene som har blitt lagt. Eller, altså,
ja, jeg synes det.
Dette er jo min subjektive lista over altså, topp 5 spill av denne generasjonen, så da er det topp 5 spill i en stor del av det som har blitt lagt noensinne. Jeg lastet det faktisk ned på Steam her i dag, for jeg tenkte, shit, jeg må spille dette her på nyen på på PC-en med nytt skjermkort og nye settings og sånt.
Nice.
Her også har du kule take på postapokalypsen. Ja. Du har konghistorie, karakterutvikling, fantastiske voice acting, en historie som tar twists and turns og får deg til å straight up hate rollefigurer.
Ja.
Det er så det blir fortalt på en så sykt bra måte.
Ja, han som han som viser seg å være skurk mot slutten der, han er jo en av de verste menneskene som har levd.
Utspekulert og jævlig, rett og slett.
Ja.
Det er så gøy. Og i tillegg til alt det her, store, fantastisk kule åpen verden med masse kule severdigheter fra gamle Midwest USA som har blitt altså noen tusen år senere har blitt totalt tatt over igjen av naturen og crazy dinosaur-roboter som har et nydelig, nydelig design.
Ja, og så har de har
kampsystemet der er fett.
Kampsystemet er fantastisk, men det som overrasker meg er at de har en troverdig, innenfor logikken til storyen, så har de en troverdig forklaring på hvorfor det er robotdinosaurer rundt omkring.
Yep.
Som det er ganske bra.
Og liksom, det er vel altså, Horizon Zero Dawn og tilbake til Doom Eternal av litt forskjellige grunner, men like appellerende å lese all teksten, loren så du plukker opp Doom Eternal, for det er så crazy tullete og sinnssykt morsomt. Horizon Zero Dawn, for det er så ekstremt interessant, og det er så detaljert over hva de har, hvordan de har skapt denne nye verden.
Ja, det er det. De har tenkt, det er så gjennomtenkt.
Ekstremt gjennomtenkt. Og de områdene hvor du ser gjennom den linsen, på en måte hvor du ser hvordan det så ut før i tid. Det er sykt, sykt fett.
Ja, og det hele, altså, hele den Project Zero Dawn-greia som de i fortiden lanserte, liksom finne ut gradvis hva var Project Zero Dawn og alt det der.
Ja, ikke sant?
Og hva var den andre planen de hadde som de basically liksom lurte folk med? Til å liksom gi folk falskt håp og sånn.
Yep.
Faen, så kult. Men ja, da er vi kommet til nummer 2.
Yes. Sikkert ikke en overraskelse for mange, siden dette her er oppfølgeren til mitt favorittspill noensinne. Red Dead Redemption 2.
Oh, ja, ja.
Som var for flere, eller for de, mest, for de fleste, så var vel dette her litt for langt og litt for tregt og sånt. Men for meg så var det, det var gullhårspillet.
Ja, ja, ja.
Det var akkurat, akkurat perfekt for meg. Fantastisk pacing, laid back, du bare glir inn i en western-verden og bare vet ikke jeg, la det vaske over deg.
Ja, jeg tror du må, jeg tror du
bare
må,
bli helt immersed i denne western-verden.
Ja, for jeg tror du må slutt, jeg tror du må ikke slåss mot spillet. Du, du må la spillet på en måte ta litt føringer.
Nei, du må, du må, du må, ja, du, du må liksom spille etter spillet sine regler på en måte. Det, det er litt feil, altså, misforstår meg rett, men det, det, det har sine ting, det har sine quirks,
ja.
Men det blir liksom en, det, ja, det, det, det er en acquired taste.
Ja.
Men jeg
kan beundre alt de gjør med spillet. Jeg synes det er utrolig bra laget, men, og kan hende jeg plukker det opp igjen, for jeg synes det var utrolig fet setting. Og de har jo tydeligvis sett Hateful Eight et par ganger.
Ja, den, og der er så mange homager til klassiske Sergio Leone Westerns og...
Ja, ja, ja. Jeg bare synes det er litt funny med Rockstar-spill, for det er alltid sånn, ok, hvilke filmer er det de har sett denne gangen?
Ja. Ja. Det er... Ja, det er helt utrolig bra lag, det spillet også. Altså, det er sånn, det er, som du nevnte, Jostein, men det er det mest teknisk imponerende open-world-spillet denne generasjonen.
Ja, det er nok det.
Ingen tvil.
Uten tvil.
Det er nok det.
Det er native 4K-oppløsning på Xbox One X.
Ja, det er sykt.
Og bunnsolid sånn framerate 30 fps.
Mm.
Veldig imponerende.
Det er det. Nei, så
for meg så er det, altså det mer enn bare liksom storyen. Altså storyen er helt fantastisk. Storyen er helt konge, synes jeg.
Mm.
Karakterutvikling, og der er intriger og backstabbings og
ja,
crazy shit. Og det er en verden med så tåpelig mye detaljer og sidespor.
Ja, absolutt.
Altså, du kan jo spille det i tusenvis av timer uten å gjøre det samme to ganger, føler jeg.
Jeg må gi deg kredd for å... Det er jo noen ting i, som du ikke ser i andre åpne verdensspill. Det er liksom et nivå av detalj, sånn som at du må liksom børste hesten din og sånn.
Ja, stemmer.
Ja, han får en debuff hvis han blir skitten og sånt. Så.
Ja.
Sinnssyke detaljer som er sånn, ok, hva tid slutter dette her å bli et action-adventure-spill og bli en hestesimulator, liksom?
Ja,
eller en western-simulator.
En cowboy-simulator.
Ja, men det er det som appellerte sånn til meg også, at det blir en form for eskapisme.
Ja, ja.
Altså, det blir liksom, jeg har alltid elsker westerns. Det er liksom en av mine favorittsjangere som det er alt for lite av i spillmediet.
Ja.
Det er massevis av filmer, og det er musikk.
Ja.
Alt dette hva en foretrekker av det er mye bra og mye sånn, hva er det, hestapolka, så en gammel sjef av meg og Are ville kalt det for.
Men ja, det...
Men det er liksom bare det å kunne tre inn i en så autentisk western-verden. Så samtidig har denne rockstar flair, altså det har den lille rockstar-prikken over ien, men fortsatt så er det sånn, det er som å tre inn i The Good, The Bad, The Ugly, eller Once Upon a Time in the West, liksom.
Ja.
Og jeg synes det koser bare, altså spiller det som en simulator, og bare liksom, ja, nå skal jeg bare ut og rundt og kose meg, og harveste noen herbs, eller crafte ting, eller whatever, og bare ta, og bare henge ut.
Det er litt,
i noen timer, liksom. Bare ta det helt easy.
Jeg er litt skuffende at de aldri lagde en Halloween spin-off til dette, sånn som de gjorde med eneren.
Det var en i det var en event i Red Dead Online.
Ja, ok.
Men det var ikke sånn kjempe.
For den som er Red Dead 1 er jo den som er eneren er jo veldig kul.
Den, ja, det er jo dritfett. Ja. Gjenoppfinner hele storyen basically. Funny.
Men jeg tror ikke Rockstar lager den type sånn DLC-er lenger. De fokuserer på online-delen av spillet.
Ja, det.
Det gjorde de med GTA 5, og det ble selvfølgelig det samme i Red Dead Redemption 2, med tanke på den knallsuksessen som GTA Online har vært.
Mm. Nå er jeg veldig spent på hva nummer 1 er for noe.
Yeah. Ja. Hadde du spurt meg for noen år siden, så hadde det aldri vært dette. Men i senere tid så har det... Jeg har blitt litt småforelsket, eller ikke småforelsket, jeg har blitt ganske forelsket i The Witcher 3.
Ah, nice. Oh.
Som er... Det har bare... Altså, når det først kom, så var det... Et greit nok adventure... Eller et bra adventure-spill. Med sine store feil og mangler... Ja. Blant annet, sånn som jeg har sett CD Projekt Red gått på en smell på nå i siste måneden også, at det hadde store performance issues på basekonsoler og sånt.
Det hadde det.
Jeg bare husker jeg spilte det på første PS4-en jeg hadde. Jeg har jo selvfølgelig oppgradert til en profesjonell en i ettertid. Men da jeg kom til Novigrad, så var det ned i sånn 10-12 FPS. Det var sånn, det er jo helt uspillbart. Det nytter jo ikke. Men så, og da lagde jeg det fra meg, og da var sånn, ok, whatever. Jeg føler ingenting for dette spillet. Så plukte jeg det opp igjen på PC. Og det har liksom fått levd sitt eget liv der. Mye ved hjelp av forskjellige mods og sånt, til å gjøre spillopplevelsen mye mer strømlinjeformet og sånt. Og fikse en del av de...
Ja.
Gamle bugs som ikke har blitt fikset på mange, mange år. Veldig bra. På Nexus Mods er det en hele haug med små fikser og sånt som bare gjør den... Det hever den spillopplevelsen til next level.
Enig, og ja. Vi kan jo håpe at det er en indikator på hva de kommer til å gjøre med Cyberpøbel også.
Ja,
sant, det tror jeg. Og om ett år så er det spillet vilt mye bedre.
Ja.
Mm. Ja,
og fungerende.
Uten tvil. Men ja, Witcher 3, altså, det er jo en god stund siden det kom ut. Man har jo snakket en hel haug med det, og folk kjenner jo til det for så vidt.
Ja.
Veldig kule, mørke, charmerende verden. Masse... Det er liksom den delen av liksom, medieval fantasy som ikke har kommet så mye i altså, hvis vi tenker vestlige spill som amerikanske eller britiske spill, men her har jo de polske utviklerne, det er jo basert på en serie med polske bøker, men de har den gamle europeiske eventyrstilen.
Ja.
Brødrene Grimm og Asbjørnsen og Moe og H.C. Andersen og de som er liksom hakket for mørkt til den amerikanske screenwriter-ganen i hvert fall.
Ja, det er jo mer den europeiske stilen.
Igjen, misfor meg rett, det er en hele haug med spill med denne som har den eventyrstilen, men ingen som har gjort det så bra som Witcher 3 har gjort, og som fortsatt holder vann den dag i dag, liksom. Det er jo fortsatt fantastisk spill.
Det er jo litt inspirert av... Jeg føler jeg er ganske inspirert av Brødrene Grimm og sånne ting.
Det er jo mange direkte sidequests sånn som er direkte bare gjenfortellinger av Brødrene Grimm historier.
Ja.
Forskjellige varulver og udyr og ting som går bump in the night og den slags.
Nei, så det var jo...
Så hjalp det jo selvfølgelig på at det kom en Netflix-serie som er helt gullbra.
Veldig bra. Veldig bra.
Som igjen åpner øynene mine for bøkene igjen. Jeg har begynt å høre på de på lydboka.
Nice.
Nice. De er ganske bra.
De har begynt å komme på norsk også, tror jeg.
Yep.
Ja. Det er hekseren da, er det 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 heter?
Nei, jeg tror det er noe annet.
Å nei, de har brukt et sånt gammelt norsk ord på det, som er Volvoren.
Volvoren.
Ja, yes. Volvoren.
Det er jo litt. Som er kult, kult at de bruker skikkelig gamle norske ord på det.
Jeg liker det. Det høres bedre ut enn hekseren.
Ja, absolutt.
Ja. Det er tøft. Dritkult. Ja. Love it.
Så, konge, men The Witcher 3 er altså ditt
det blir mitt, ja, det blir topp spill.
Konge.
Jeg har en honorable mention, en som akkurat ikke kom med på liste, som måtte bikke, som er Star Wars Jedi Fallen Order.
Ja, nice, konge.
Som var bare sånn herligt action-adventure med bitte litt sånn Souls-like tendenser.
Ja.
Jeg vil ikke kalle det et Souls-like spill i det hele tatt, men det har det tungt inspirert av den type spill.
Ja, de har knabba et par ting fra Souls.
Du kan kalle det en Souls-lite, sånn sett.
Ja. Souls-lite, ja. Masse bra Star Wars-lore, som selvfølgelig faller meg perfekt i smak for de som kjenner meg, og de som ikke kjenner meg. Men gøyalt action-adventure-spill, ups and downs og good shit.
Jeg spilte en god del i jula på Xbox Series X, og jeg hadde glemt hvor nice det ser ut. Det er så, det har sånn, jeg vet ikke, det har en sånn soft look, som er litt sånn, ser litt sånn filmaktig ut. Det er veldig fint, sånn der depth of field og
Ja, det er kos. Så har du hele altså, gameplay og sånt som her er det jo sånn semi-open world, men det føles som en sånn naturlig videreutvikling fra de gamle Jedi Knight-spillene.
Ja, det minner meg ganske mye om Metroid Prime-spillene, måten kartet lager på.
Ja.
Det er litt sånn Metroidvania-aktig sånn level design på det, og
det
er jo også inspirert av Souls, sikkert.
Ja, det er nok det, for, for du plutselig så har du gått rundt, og så er du tilbake der du var.
Åpne starveier.
Og gøy å reise frem og tilbake til planeter, tilbake til planeter etter du har fått nye abilities, og så finner du en boss, eller miniboss, eller en mob, eller whatever, som var sinnssykt vanskelig for noen timer siden. Men nå bare eier du han totalt.
Kutter gjennom de som smør.
Ja, det er kos.
Så ja, Kongestian, det var en bra liste.
Så har jeg en liten pris til spillet som ikke er det beste spillet jeg har spilt denne generasjonen.
Nei.
Men det er utvilsomt jeg har spilt mest.
Å ja, da vet jeg hva det er.
Jostein vet hva det er. Easy. Det er Forza Horizon 4.
Ja.
Det er kos.
Ja, det er veldig koselig.
Det er kos. Det er for Stian sin personlige generasjonens pick up and play award.
Ja. det er så lett å bare ta og kjøre litt rundt og gjøre en event eller to, og så legger du fra deg igjen.
Bare ta en rundtur og vinne noen biler. Og, og med de der weekly event som de har, så er det så sykt lett å bare finne noe å gjøre. Om du går inn i et tournament eller noe sånt. Det er det nye priser. Og,
det er helt konge.
Og shit hver uke. Og det foregår fortsatt. Og, det er enda fullt i gang.
Og den
Den, kommer fortsatt nye biler.
Den Series X-upgraden du har fått, nå ser det bra ut på konsolen når du spiller det på. Det ser helt sykt ut.
Konge. Du får vel 60 FPS også da, gjør du ikke det?
Jeg lurer på om det er 120, jeg er ikke helt sikker.
Nice. Nå har jeg bare 1440p-skjerm på PC-en hjemme, men sykt smooth med 3080-kortet og bare kjøre absolutt alt på maks. Og ha dønn stabil 120 FPS.
Herlig.
PC-versjonen er ganske bra optimalisert. Jeg kjørte det i 4K 60 uten noen problem. Med 1080 Ti da. Det er jo et bra kort det også, men
Men det har også akkurat den spillmotoren som de bruker for Forza Horizon, eller for Forza-spiller, har en utrolig bra sånn skalerbar grafikksettings.
Ja.
Jeg har glemt hva navn de bruker for det. Men basically at du sier du skal ha et mål på 60 FPS eller whatever, og så bare skalerer han draw distance og refleksjoner og sånn som det on the fly mens eller, du spiller det.
Eller,
du får uansett en, alltid en smooth opplevelse nesten uansett hva rig du kjører på.
Eller merker du at det er veldig bra rumble i spillet? Når du kjører ned i vann og sånn, så kjenner du liksom vannmotstanden i rumblen og sånn. Veldig nice.
Ja. Det er ganske nice også med den rumblen som er triggerne, for da merker du type hvis du bremse for hardt for eksempel og sånne ting, så, det, så får du den feedbacken direkte.
Ja, du kjenner det, du kjenner at ABS-bremsen er kick in når du har ABS på når du bremser. Altså, da har jo, jeg har jo kjørt litt sånn, eller du har jo forskjellige modes du kan kjøre i. Så har du hele denne drift-greiene, og da skal du jo skru av alt det heter tekniske hjelpemidler som ABS og anti-spin og anti-skli og alt det der.
Ja.
Og da merker du i triggerne, for de som ikke er kjent med det, altså når du, altså ABS er jo det som basically justerer, det automatisk justerer bremsene dine. Hvis du trør hardt på bremsen og kjører fort en bil, så er det basically sånn at hjulet ikke skal låse seg, sånn at du ikke spinner og flyr veggen mellom med bilen, men det automagisk justere bremsene, sånn de bremser litt og litt og litt og litt.
Sånn
du ikke havner plutselig i ulykke. Og det merker du altså, når du trykker på bremsepedalen i en bil, så kjenner du at det er sånn tuk, 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 tuk. Du kjenner bremsene kick in, hake in.
Stilig.
Men kule detalj, små detaljer i Forza er i rumblen i triggeren på bremsene, så merker du, skrur du av og på ABS, så merker du forskjellen i triggerene når du bremser og sånn. Det er vanvittig kule sånne små ting som bare gjør det, det er sånn, det som kos spiller dette inn i
det er det.
Hver dag nesten.
Det er det, absolutt.
Veldig gøy. Honorable, extra honorable mention til det. Var ikke det beste, men var definitivt et av de som var kjekkest å komme tilbake til.
Det er mitt favoritt bilspill fra den generasjonen.
Lett.
Det er et bilspill som alle kan spille. Det er ikke sånn sim-spill. Jeg sliter med bilsimmer som regel.
Ja. Dette er den perfekte mellomtingen.
Ja. Hvis det er en ting jeg skulle trekke i, så er det at du ikke kan få det til å bli så sim som Forza Motorsport-serien.
Jo, men det er ikke laget for å være det heller.
Nei, men det hadde vært fint om du kunne ha på en måte spilt det både som en arcade-sim og som en simulator.
Du kan skru av alt av elektroniske hjelpemidler og sånt, og få en tilnærmet sim-opplevelse, men det er jo derfor Forza Motorsport eksisterer.
Hvis du ser på
og Forza Horizon, at det er separate ting.
Hvis du ser på Codemaster sin for eksempel F1 2020, så har du full Formel 1. Alle knappene på rattet. så det er litt annen type spill igjen.
Det er ikke så arkade som Need for Speed og Burnout og det. Nei, men det er heller ikke så sim som Gran Turismo og Forza Motorsport. Det er et gullhårspill.
Det treffer en ganske fin balanse for min del.
Ja, det gjør det. For meg også.
Så det er akkurat, det er såpass seriøst at de kan ha noen av de flotteste og mest detaljerte modellerte bilene i verden, og har liksom, de har hatt, var det på trien hvor de hadde launch av den nye Ford GT i spillet, liksom. I spillet før in real life. Det var ikke du der, Jostein, når de heiste ned den bilen ifra taget?
Jo, det var da, stemmer det.
Ja.
Ja.
Men det, liksom, det er akkurat seriøst nok til at de kan ha sånne store billanseringer, og at det blir en stor ting.
Yeah.
Men samtidig er det tullete nok til at du kan ha en Warthog ifra Halo,
ja.
Og du har den der
Lego. Du har Lego level.
Du har, ja, du har Lego. Du har den andre bilen fra Final Fantasy 15. Og du har nå i siste oppdateringen så kom den Quattro bilen fra Cyberpunk.
Det eneste det som jeg savner er
dritfett, du er kjempeløye.
Jeg savner DeLorean, det er det eneste. Den skulle jeg likt å ha der.
Ja. Der er det litt sånn det er jo hvert år er jo spennende med bilspill for å se hva for noen bilprodusenter er det som har trukket
ja.
At, nei, nå skal vi aldri ha vet, noen biler i noen spill ever again.
Du vet det, burnout.
Og så går det et år, så finner du ut at det, ah, shit, det var en kjempetabbe. Og så ble det en store launch-ting. Så var det nå i Forza Horizon 4 med Toyota.
Ok.
For Toyota hadde sagt at vi skal aldri ha biler i noen bilspill igjen.
Å oh, nei.
Det skjer ikke. Og så finner du ut at det her, de dreit seg ut. Og så var det en sånn stor event at jeg hadde med flere av de klassiske Toyotaene som jeg så ifra, altså, fra Need for Speed og Initial D. Hovedbilen, den Tofu-bilen i Initial D er jo en Toyota.
She want the D.
Og du har Toyota Supra fra Fast and the Furious og Good Times. Så de har gjort det til store events, og så blir det gøy igjen, liksom.
Ja, men nå har vi snakket
så,
mer...
Men så er det andre spill som lider det også.
Nå har vi snakket mer om runner-upen enn de spillene du faktisk hadde på lista.
ja, men det er jo... Igjen, det er ikke det spillet jeg har... det er ikke det spillet var best, men det er det jeg har spilt mest.
Ja.
Så ble det jo naturlig at det er det spillet jeg snakker mest om.
Ja.
Men alle de andre spillene på denne lista her er jo objektivt og subjektivt bedre spill.
Men dere vet at Burnout-serien, en av grunnene til at... eller det er vel hovedgrunnen til at de ikke har ekte bilmerker, er fordi at de ville ha et nivå av destructibility som ingen bilprodusenter ville gå med på.
Jep.
For de har ikke lyst til å se bilene sine bli smashet til helvete. Så, <nei.
Nope.
laughs> Så det er derfor...
Det er flere, altså, det er liksom hovedsakelig de luksusbilmerkene.
Ja.
Superbilmerkene, de vil jo at bilene skal se pristine ut alltid.
Ja, ja.
Type Ferrari og Lamborghini og...
Lamboen deres.
Og de deres. Men det er jo forståelig. De har jo en profil som er sånn perfekt profil.
Kanskje...
Plettfritt.
Kanskje tar Lamboen ned til glamaden hvis det er ribe igjen.
Kjører ikke Lamboen inn til byen. De parkerer så dårlig. Da plutselig får jeg ribe i
ribe i Lamboen.
Right. Vi kjører ribe i Lamboen. Det er så salt i luft nær med vågen.
Ja. Ok, Are, let's go with the news her.
Ja, Steam hadde på lørdag ny rekord av antall spillere som spiller samtidig.
25 millioner.
Yes. Mer nøyaktig. 25.418.674 spillere samtidig.
Wow.
Det er ganske vilt. Den rekorden har blitt brutt 7 ganger i løpet av 2020.
Ja, ja, ja. Det er jo ikke så rart det.
Og rekorden fra 2019 var sånn nesten 18 millioner spillere. Så det er jo faktisk et ganske vesentlig hopp opp. Men det er jo ikke så rart.
Nei, det er ikke så rart. Det er en naturlig forklaring til det.
Ja. Det er for en ganske rolig uke på nyhetsfronten, så jeg har ikke så mye sånn kjempespennende ting. Men jeg har et par ting her. Sånn som at Egmont kjøper 40% av Mercury Steam.
Ja, Mercury Steam, ja. Det er jo folkene bak Castlevania Lords of Shadow.
Ja, stemmer.
Og hva annet var det de lagde? De lagde Metroid 2 Remaken.
Ja, stemmer. Og så lagde de... De lagde tre sånne Castlevania-spill. Det var Lords of Shadow, og så var det 2-en, og så var det Mirror of Fate, tror jeg, på 3DS. Det var jo på Steam.
Det
kan jeg ikke anbefale på noen slags måte.
Nei, absolutt ikke. Det er ikke bra.
Men når de lagde Metroid, så brukte de bare level-designet fra originale Metroid 2, så
ja.
Da, det er visst nok ganske bra da. Jeg har ikke spilt det selv.
Sånn som jeg kan se det, så har de laget to bra spill, og det er Metroid 2 Remaken, og så er det Lords of Shadow 1.
Mm.
Lords of Shadow 2 er noe av det verste jeg har betalt egne penger for å spille. Hater det spillet. men det er en annen ting da. Jeg vet ikke helt hvorfor det ble så dårlig som det ble. Men
jeg husker du nevnte at det var sånne obligatoriske stealth-segmenter, ja, og sånt.
De har tatt sugd all... Ironisk siden det er et vampyrspill, men de har sugd moro ut av alt som var gøy med eneren. De har sugd blod ut av det. Fuck det spillet.
Ja, det er litt trist da, fordi det første Lords of Shadow, men jeg husker det var skikkelig fett.
Ja, det var...
Det var 10 år siden jeg spilte det da, men...
Det hadde noen øyeblikk som var skikkelig Castlevania.
Det hadde det.
Så det var veldig kult, men... Hei, Castlevania er tilbake, og vet du hva det heter? Det heter Bloodstained. Og det, og det er mer Castlevania enn noe Konami har laget på lenge. Sånn som et,
ja, det er 10 år siden de sluttet å lage Castlevania-spill.
Sånn som Tim Rogers i en video, så irriterte han seg over at noen hadde sagt sånn, de hadde kommentert på en Bloodstained-video og sagt sånn, jeg skulle ønske Konami kunne lage et nytt Castlevania. Dette er Castlevania. Det er dette som er Castlevania nå.
Dette er lagt av de folk som lagt Castlevania for Konami, liksom.
Ja, ja.
Det er det du får nå.
Det er Castlevania i alt unntatt navnet.
Jep.
Så bare nyt det. Nyt at Igarashi lager nye spill. Det er jo helt konge.
Ja.
Jeg regner jo med at Bloodstained 2 kommer også. Det må jo det.
Ja, det har jo kommet 3 Bloodstained-spill.
Jo. Men et ordentlig sånn main...
Ja. Ritual of the Night 2.
De er jo kule, de der 8-bit-versjonene nå, da. De er jo litt stilige.
The Curse of the Moon 2 er skikkelig bra.
Mm.
Anbefales. Hvis du har en sånn klassisk Castlevania, så det er sjef.
Men ja, Mercury Steam, det er jo interessant at Egmont går inn som eier i spillselskap, da. Det er jo...
Ja, jeg så ikke helt den komme.
Ikke sånn. Heller. Egmont er jo en... De er jo store på alle andre medier, så...
Ja,
men...
De eier allerede et par spillselskap fra før, altså, som Avalanche Studios.
Ok.
Ja, men det er da et underselskap av Egmont som heter Nordisk Games, tror jeg det var det.
Ah, Nordic.
Jeg tror ikke jeg skrev den der.
Men... Ok, ja.
Ja.
Interessant.
Nordisk Film er jo også et underselskap av Egmont.
Ja, det stemmer det. Og de
distribuerer jo PlayStation her til lands.
Stemmer. De er fan med heldige som klarte å bli distributøren for PlayStation.
Den dealen der har vært ganske lukrativ, tror jeg.
Jeg synes ikke de er så gode på det heller, liksom.
Nei, de er greie. De er bedre enn Bergsal, vil jeg si.
Kanskje. Kanskje. Hvis vi snakker mer drit om Bergsala, så slutter de å sende oss ting. Neida, vi kan ikke ta hensyn til det, selvfølgelig.
Nei.
Men nei. Greit. Neste nyhet, da.
Ja, Nier Automata.
Ja.
Det er noen... En kar som heter Lance McDonald, han har gjort mye sånn andre stilige ting med å snike og titte i koden, på kildekoden til spill og sånt.
Ja.
Han fant en juksekode i Nier Automata som lar deg bare hoppe rett til slutten, etter du har tatt første bossen.
Jeg så videoer da.
Ja.
Og han skaper en... hva er det han heter for noe?
Yoko Taro.
Yoko Taro, ja. Han bekrefter det.
Ja. Sånn 3 år siden når det spillet kom ut, så jeg tror det var Yoko Taro som sa at det er en eller annen hemmelighet som ingen har funnet enda.
Ja.
Og dette er visst nok den da, den som han refererer til det.
Fantastisk.
Jeg regner med det betyr at speedruns av Nier Automata kommer til å bli kortet ned ganske hardt.
Når er det Nier Replicant kommer ut?
Det er vel nå første kvartal, er det ikke det?
Jo, det blir gøy å prøve. Det gleder jeg meg til.
Ja, det tror jeg kan bli nice. En remake av det første.
Ja. Kanskje mindre janky, mindre...
Jeg håper det. Nier Automata har helt fantastisk gameplay, men det er jo fordi det er Platinum som har stått for den delen.
Det er jo Platinum sin største hit, vel?
Ja, jeg tror det. Det er vel det og Metal Gear Revengeance.
Ja, men det solgte jo på grunn av Metal Gear-navnet.
Ja, ja.
Så, men det er jo et bra spill i tillegg da, men... Men ja.
De er automater. Fantastisk spill. Anbefales.
Ja, ja. Det er det.
Det har også den beste musikken. Åh.
Veldig bra, musikk i det spillet. Veldig bra soundtrack, ja.
Men ja, apropos speedruns og sånt. Awesome Games Done Quick 2021 har begynt.
Ja.
Det pågår nå.
Nice.
Det begynte nå på søndag og får slutte på søndag.
Måten jeg oppdaget at det, for jeg var litt ute av loopen sikkert, men jeg så på de mest spilte spillene på Twitch, og så bare, hvorfor er Wild Arms 3 på topp 5-en? Av mest spilte spill.
Hvorfor er det 100.000 som ser på Wild Arms 3?
Ja, så er det bare what the fuck. Men det, så var det på grunn av det selvfølgelig.
Ja. Det er et ganske bra event. Veldig kjekt å se at de samler inn penger til Prevent Cancer Foundation, er det vel?
Det har jo gitt oss noen veldig feel-good moments, og så har det gitt oss noen av de mest cringe moments noensinne.
Ja, det er jo også en ting da, som Games Done Quick. Jeg har liksom, det som appellerer meg med det er at det er speedruns av spill, og så er det massevis av awkward nerder.
Oh my god, noen av de folkene. Han er jo mega nerd selv, så jeg kan lære dem, men... Han er, det er jo den, du har jo den kjente fyren han som spiller et eller annet plattformspill, altså han sitter ved siden av han i sofaen, liksom holder ikke kjeft, han bare prøver å gjøre vitser og sånn hele tiden, og alle vitsene bare bomber. Og så til slutt så sier han som spiller bare, I really wish that you could, if you, like, I would really like it if you would be quiet, sier han til han bare. Oh my god, det var, da kunne du skjære kniv gjennom hvor pinlig det var. Holy shit, det er et av de mest cringe tingene jeg har sett noensinne.
Ja, fantastisk.
Ja, det er veldig bra, jeg digger det. Yep.
Siste ting jeg har med er noe som dukte opp på Pressfire i dag, tror jeg, og det er at Nintendo kjøper Next Level Games.
Ja.
Som de har den siste tiden nesten bare lagt spill for Nintendo.
Blant annet det fantastiske Luigi's Mansion 3.
Ja. De lagt også Luigi's Mansion Dark Moon på 3DS og Metroid Prime Federation Force. Det var vel det spillet som ingen ville ha.
Barf. Det er sånn, read the room, hva folk vil ha fra fuckings Metroid. Lage Federation Force, ja. Det er det vi skal gjøre med Metroid.
Men Luigi's Mansion 3 er super charmerende.
Ja, det er det.
Og, det er ganske nice.
Nå er den beste grafikken på Switch. Kanskje den beste grafikken på Switch?
Ja, det er up there.
Ja.
Jeg ser også at Krillbite annonserte et nytt spill i dag.
Sunlight, ja. Stemmer. Det min, når jeg så videoen av det, så minnet meg om det der Proteus, hvis du husker det. Da du gikk på forskjellige øyer, og så var det sånn abstrakt landskap. Det minner meg om det. Men jeg lurer på, nå er det kommet to norske spill veldig nær hverandre, eller dette er jo ikke ute enda da, men du har det der Mørkredd, sant? Og så kom Sunlight nå. Så det er liksom et mørkt spill og et lyst spill.
Ja.
Begge norske.
Det er en konspirasjon.
Ja. Mørkredd er jo på Game Pass for de som vil prøve det.
Er det på PC også?
Det vet jeg ikke.
Jeg tror det.
Du skal liksom trille en lysball sammen, eller et eller annet sånt. Jeg husker ikke helt... jeg spilte det litt, men... Jeg hadde ment fått spilt det mer til denne episoden, men jeg har ikke fått gjort det. Men neste ordentlige episode, etter Goti-episoden, så skal jeg fått spilt det mer. Og ja, det er på PC. Og,
nice.
Og Xbox. Men det jeg kan si om Mørkeredd er at du må være co-op. Du må det. Det er helt fucking
ah, okay.
Teknisk sett kan du spille singleplayer, men det er helt fucking umulig. Det er som også å klappe deg på hodet og gni deg på magen samtidig.
Mm.
Det føles nice. Helt fucked ut å spille alene. Det er sånn, du må ha sånne hjernen min er ikke bygd for det. Jeg klarer ikke å koordinere hendene.
Ja, skjønner.
Ja.
Jeg har ikke noen ukens uttalte spillutgivelser i dag, fordi det er ikke så mye bra som kommer denne uka her.
Ja.
Neste uke så har vi vel Game of the Year, så kanskje vi ikke skal ha spillutgivelser da.
Nei.
Så da kan jeg i hvert fall nevne at det der Scott Pilgrim vs. The World kommer ut neste uke.
Åja, har de beholdt, nice. Har de beholdt ja. All musikken og sånn også? De har sikkert det.
Får håpe det.
Jeg regner med det.
Jeg tror det var musikken som var, dealen med at de ble tatt ned i sin tid.
Ja, det var ikke det at det var lisensiert basert på tegneserien og filmen da?
Jo, kanskje. Nei, film, så, det kan ja. Jo, hvis det var noe så må det vel ha vært filmen som var problemet.
Ja, kanskje. De som ikke kjenner til historien der, er at det er et spill som kom ut på Xbox Live Arcade og PlayStation Store rundt omkring når filmen kom. Og så ble det tatt ned fra storen, så det var ikke mulig å kjøpe det lenger. Og så har det bare ikke vært tilgjengelig. Det var kun tilgjengelig digitalt når det kom ut. Så nå kommer det ut igjen da, og det kommer på alle plattformer.
Are, husker du at filmen begynner med dette her?
Jeg har faktisk ikke sett filmen just det.
Ok, men han begynner med denne.
Åh, sweet.
Så vidt jeg husker, så er det den, og så er det Over Universal-logoen.
Ok, konge.
Ja, det er kongefilm.
Jeg må få sett den.
Superman er med i den filmen. Brandon Routh.
Superman.
Som Superman, eller?
Hermetegn. Nei, han er... Storyen er at han Scott Pilgrim er en... Det er Michael Cera som spiller Michael Cera. Fordi han spiller alltid Michael Cera.
Han er en litt douchey fyr som lærer litt lærer å være en ordentlig fyr.
Ja. Han er litt drit, og så for å vinne hjertet til sin love interest, så må han bekjempe alle hennes onde ekser ja. I battles.
Ja.
Okay. I sånn, som veldig sånn arcade-ish. Og han er vel... Han er vel the vegan ex-boyfriend eller et eller annet.
Ja,
han er arrestert av vegan police.
Stemmer det. Brandon Routh har jo for... Han var jo Superman igjen. Han var i Supergirl sånn crossover-greie. Da dukket han opp som Superman igjen.
Ja, han har jo spilt The Atom, jeg skjønner ikke.
Jo, han var i... Han har vært i den der CW-universet, så er han to personer nå.
Mm.
Han er Superman og The Atom.
Ja.
Men han er en alternativ Superman. Han er basically sånn som de gjorde det, at han er Christopher Reeve Superman. I den episoden. Så han er liksom canon er at han er samme Superman som Christopher Reeve basically. Sånn som jeg forstod det. Det er bare jeg som bryr meg om Superman. Ok, den er grei.
Ja, nei, men jeg skjønner ikke hva er forskjellen liksom.
Altså det er jo, han kommer fra det, altså i den episoden så har de en hel haug med sånn Earth 2, Earth 52, Earth, ditt og datt, sant? Masse parallelle universer, så han kommer fra den universet som er basically Richard Donner-filmen.
Ok.
Sånn er det. Og så har du et annet univers som er 60-talls Batman, sånne ting. Men dessverre så var jo Adam West død altså da, så det er bare han der Burt Ward som Robin som er med sånn, føles litt som sånn trøstepremie men no offense til Burt Ward The Boy Wonder. Alright, men vi tar en liten pause og så er vi tilbake og da skal jeg snakke masse om noen ting, og det er kanskje de andre to skal også, jeg vet ikke, vi får se. Uansett, så er vi bare ikke bytt kanal, ikke bytt til noe fucking level up eller noe sånt nå. For jeg vet at dere gjør det, jeg kan se det på analysen av episoden, at dere bytter til Rune Fjell Olsen. Det kan vi ikke ha noe av. Så vi er straks tilbake. Musikk
Lars, hvor mange nordlendinger er det med i Red Crew?
Null.
Level Up?
Null.
Nerdlandslaget?
Null.
Spilledåsene?
Null.
Lulboa, din inkluderende podcast.
Everyone thought King Koopa had left the Mushroom Kingdom. And then, his Doom Ship attacked. King Koopa was back with the greatest danger ever known, his Koopa Kids. Using their new superpowers, the Super Mario Brothers rescued Princess Toadstool and beat back the evil Koopa family.
Jeg har hatt en helsikes gaming jul, hvertfall, for jeg har ikke gjort noe annet enn å spille omtrent.
Ja.
For det at jeg bare, ja, men det, hva skal jeg gjøre? Kan ikke gå, kan ikke gå ut, kan ikke gå, har vært liksom på to eller tre familieting kanskje, men ellers har jeg bare vært inne og gamet.
Ja.
Og jeg har kost meg, altså, jeg har hatt det kjempegøy. Det ene ting jeg har spilt masse av er Yakuza : Like a Dragon.
Ja.
Og det er
jeg spent på, jeg gleder meg til det kommer på PC.
Det er så jævlig bra det spillet. Det er gange. Det er noe av det beste jeg har spilt på lenge. Og det er et Dragon Quest-spill. Det er det det er.
Ja.
Spillmekanisk så er det et Dragon Quest-spill. På alle måter. Det har forskjellige jobb-classes. Det er turn-based JRPG. Du har basically liksom sånn warrior mage og sånne, bare at det er sånne urbane versjoner av de klassene da.
Hvordan er det magi funker?
Nei, det er sånn, det er spells, men det er sånn skills de har bare. Ok, så et eksempel, det er en slags sånn mage-aktig skill som han ene fyren Namba, han er en homeless dude. Det er det som er klassen hans, homeless guy. Det er klassen hans. Og den ene spillen er at han kan ta sprit i kjeften og så tenne fyr, liksom, og tenne fyr på det, og så spytter det på folk.
Fantastisk.
Og det er liksom, fire spill da.
Har han noen sånne biospills også, eller?
Ja, han har det.
Han har poison som deler damage.
Han har en som tar ned defensen til fienden, som er at han puster på dem med dårlig ånde. Den heter Gnarly Breath.
Åh, konge.
Så de har liksom oversatt alle de klassiske JRPG fantasy tingene om til en sånn urban setting da.
Ja.
Så det er hilarious. Det minner meg litt om South Park og sånn de gjorde med Stick of Truth.
Nice.
Så det er veldig morsomt. Og det som gjør det dobbelt Dragon, altså titlen Like a Dragon refererer delvis til Dragon Quest, for det at han helten er fan av Dragon Quest, og han har lyst til å være som en helt i Dragon Quest. Og han driver og snakker om Dragon Quest hele tiden i spillet.
Kongen.
Så sier han
sånn,
ja, han sier sånn, oh, just like Dragon Quest, og så sier andre karakterer er sånn, oh, you mean the video game? Sånn, og det skjer hele tiden da.
Nice.
Det er dritmorsomt. Og så liksom, og det blir på en måte også forklaringen for hvorfor de har gått over til turn-based combat i det spillet. Det er på grunn av han karakteren, for han har lyst til å være sånn som i Dragon Quest.
Ja.
Så det er liksom nice. en in-universe forklaring på hvorfor de har byttet combat-stil. Så det er jævlig funny. Men i tillegg så er det sånn klassisk Yakuza-fortelling med Han er en Yakuza som blir left for dead. Og så skal han finne ut av hvorfor gjorde de det mot han. Og så er det en sånn en lang gangsterhistorie der du møter folk og får med deg folk i partiet ditt. Og
ja, hovedhistorien i disse spillene har alltid pleid å være veldig bra.
Ja, han er helt kong i dette også. Dritbra. Ja. Det er en konspirasjon som går til toppen av det japanske samfunnet.
Ja, nice. Jeg føler det er litt sånn sammenlignbart med Metal Gear Solid, hvor det har en sånn skikkelig sånn bra, mørk og gritty storyline, kombinert med sånn weird japansk humor.
Ja.
Det beskriver både Metal Gear-serien og Yakuza-serien.
Det har jævlig bra humor og bra story, og hun eneste du får med i party, hun, til å begynne med, så er hun sånn basically sånn horemamma, eller sånn brothel matriark da. Men så kan hun bytte skill til å bli en idol, så det har jeg gjort med henne. Nå er hun en sånn Japanese idol.
Kong, ja.
Så hun har mikrofon og kan liksom synge sånne buff, så debuff-sanger og sånn.
Ja, hun funker litt som en bard i...
Ja, hun er en bard. Hun er akkurat som en bard, ja.
Sjef.
Det er så kult med de klasene. Så han... det er en scene som jeg lo høyt av. De finner en sånn shitty sånn baseballballtre på støkk i bakken med sånn... Det er et baseballballtre med sånn piggtråd på. Mm. Og så prøver alle i partiet ditt i tur og orden prøver å dra det ut av bakken, da. Så får de det ikke til, for det er støkk. Men så tar han hero-karakteren og prøver, og han får det ut av bakken, og så er det akkurat sånn Kong Arthur-greier med sånn shitty baseball-balltre.
Konge.
Ja, det er så jævlig bra humor i det, jeg digger det. Og ja, enda en ting er, du skulle tro at siden det er i en real-world setting, at fiendevariasjonen ikke er så bra. For det er bare dudes du slåss mot. Men det er noe av det beste fiendevariasjonen jeg har sett. Det er så mye bra der. Jeg tror det er ifølge Pokédexen som du får av en sånn crazy fyr det tidlige spillet. Han fører basically en sånn Pokédex over alle fiendene i spillet. Så er det rundt 250 forskjellige fiender.
Oi. Wow.
Ja, jeg vet det. Og de har sånne Dragon Quest pun names.
Alle?
Ja, omtrent alle.
Nice.
Noe som er lo høyt, de har basically sånne mimic-kister, bare at det er sånne safer du kan åpne rundt omkring. For det er dungeons i spillet også, selvfølgelig er det dungeons. Da er du enten inne i et sånt gangster-hovedkvarter, eller ned i kloakken, eller et eller annet sånt. Men det er basically som en fantasy dungeon, sånn RPG dungeon.
Ja.
Så åpnet jeg en sånn safe, og så var det en tilsvarende en mimic da. Men det var en sånn... Det sto at det var en degenerate inni han. Som er basically sånn hobo i sånn frakk, så hopper jeg ut plutselig. Og det er blotter og sånn. Det er en sånn blotter-class du møter på av og til som liksom åpner frakken, og så blir det sånn sensurert på skrittet ditt. Og så kan du bli blind av det. Faen, så mye bra fiendetyper, ass.
Konge.
Jeg ler meg ihjel av det av og til. Men ja, du møter på en fyr som er basically Professor Oak, som vil at du skal liksom samle alle fiendetyperne foran.
Ja, så du driver og fanger dem også?
Nei, du fanger dem ikke, du bare registrerer dem i boka. Og han vil ha oversikt over dem. Men så er det, når du møter han, så skal du liksom velge en. Så det er akkurat så du velger en sånn starter. Det er så teit. Det er en rød dude, en blå dude og en grønn dude, så du skal liksom slåss mot dem.
Nice.
Det er så stupid. Han kaller dem for Sujimon. Og du går rundt med, på mobilen din, så har du noe som heter The Sujidex. Du kan registrere alle de degeneratene du møter rundt omkring.
Konge.
Nei, så det er konge-combat. Veldig stilig. Og så har de lånt fra Mario RPG-serien det der med timing i combaten, så du kan liksom forsvare deg hvis du timer det riktig og sånn.
Nice.
Så det er litt mer aktivt.
Ja, konge.
Men ja, nei, det er basically Dragon Quest-spill på alle måter. Så... De har laget, det er en tribute til Dragon Quest omtrent, vil jeg si.
Ja, ikke dumt.
Nei, det er helt konge, det er sjef. Det er mer Dragon Quest enn det er Final Fantasy, for å si det sånn. Det ligner på, det er som en kryssning mellom Persona og Dragon Quest, vil jeg si. Og det føles jo ganske Persona-aktig også, for du har jo sånne social links med de andre i partiet. Du kan henge med dem og gå på bar og drikke sammen med dem og sånn. Og få bedre forhold til dem og sånne ting. Så noen herlige partymedlemmer som du blir godt kjent med. Nei, det er bare, det er et av de beste spillene i år. Nei, i fjor mener jeg, 2020. Så det er nok på min topp 5 det der, altså.
Ja, konge.
Det er helt sjef. Ellers så har jeg spilt en hel haug med Game Pass ting. Helt masse ting. Men jeg har også kjøpt med alle spillene i Trails of Cold Steel-serien. Siden de var på tilbud. Og det er jo...
Hva er det for noe?
Trails er jo en...
Jeg har aldri i mitt liv hørt om det.
Trails in the Sky var det første, og det var på PSP, så det har jeg jo ikke nå. Men det, basically så er det tre trilogier av spill, så vidt jeg har forstått.
Jesus.
På PSP så har du en, og så har du på PS2 så hadde du en serie med spill. Og så på PS3 og PS4 så har du Trails of Cold Steel, som det nå er fire spillere.
Kjenner du til East-serien, Stian?
Nei.
Det høres ut som en yoghurt.
Det er en gammel JRPG-serie. Det er lagt av Falcom.
Ja.
Og det er de samme folk som lagt East.
Det er det. Men det er i hvert fall...
Det
var en serie jeg fikk anbefalt for JRPG-fans. Så da har jeg plukket den opp, og den var på tilbud. Så jeg har begynt så vidt på det første da. Og det virker kult. Det virker stilig. Det er veldig anime. Det er veldig anime.
Det er is også for den seksjonen.
Ja, er du gal? Selvfølgelig.
Hvordan er det is uttales på engelsk?
Det er is, tror jeg bare. Jeg har hørt folk kalle det for is. Ja, is.
Ja.
Så har jeg spilt litt Vermintide, for jeg testet ut denne Xbox Series X-versjonen av det.
Ja.
Fått en update som basically gjør det på par med high-end PC-versjon.
Nice.
Så har jeg sjekket ut masse Game Pass ting, sånn som Wargroove, som er den der Advance Wars klona. Det er ganske kult. Hvis du har savnet Advance Wars, så er det mer, så er det omtrent akkurat sånn som det.
Ja.
Nei, jeg har bare kost meg med Game Pass ting egentlig. Assassin's Creed Valhalla har jeg spilt mer av. Og det er jo et bra spill, men jeg merker at det er litt sånn det er litt for mye av det gode. Egentlig.
Ja.
Det er veldig godt laget på alle måter.
Ja, det er det.
Men,
jeg bare, selv så synes jeg ikke det jeg hoppet jo av fordi Cyberpunk kom ut, men jeg tror uansett ikke det hadde holdt interessen min i de 100 timene det tar å spille gjennom det. Så.
Nei, enig. Det er litt for mye for meg. Det er liksom, når hver av de der missionene med oss å vinne over en del av England, hver av de er jo dritlange.
Ja.
Og så er det liksom så mye av England og erobre. Så det er sånn... Det føles som en sånn oppoverbakke. Men det er et kult spill, altså. Det er jo det.
Av de tre nye Assassin's Creed-spillene, så er det lett det beste av de, synes jeg.
Ja.
Men det er fortsatt ganske likt Origins, og det spilte jeg ganske mye, så jeg bare på en måte allerede litt leier det, kan du si.
Ja. True that. Ellers, skal jeg bare se på lista over ting jeg hadde, som jeg har vært borti. Spilt litt Watch Dogs Legion, som er ok.
Ja.
Gears 5 har jeg spilt gjennom sammen med vår fan Dormini, fan og lytter. Vet ikke om jeg kan kalle han fan. Det får han være opp til han om han er fan eller ikke, men han er i hvert fall en lytter av oss.
Ja.
Og en premiummedlem. Han har spilt gjennom Gears 5. Det var konge. Jeg har jo spilt det før da, men det er jo blitt mye bedre siden den gang. Mye færre bugs og ny grafikk med litt raytracing inn i bildet og sånn. Og hva annet
er det? Er det raytracing på PC også på
det? Det vet jeg ikke. Vet faktisk ikke om det har fått samme update. Men det er ikke raytracing i den forstand at alle refleksjoner og sånn er det. Men det er sånn, jeg tror det har noe med lyssettinger å gjøre. Sånn skygger og sånn. Okay. Litt,
nice.
Litt sånn som Call of Duty har.
Ja.
Og så Og ja, så har jeg spilt Ori and the Will of the Wisp, ja. Som også er kjempekult.
Ja. Har du spilt gjennom det?
Nei, ikke gjennom det, nei. Men det, faen så smooth det er på Xbox Series X da. Det er jo helt sykt. 120 Hz, det er jo helt sinnssykt.
Ja, jeg ser for meg at det ser ganske nice ut på TV-en din også, den nye.
Ja, det gjør det. Det er jo HDR og 120 Hz, så det er jo helt spinnvilt.
Ja.
Men det er så bra grafikk på det spillet, det er jo helt sykt.
Det ser helt vilt ut, rett og slett.
Det er noe av det peneste som er laget av spill. men ja, så jeg har vært borte i en hel høy med ting. Pillars of Eternity, er det det heter da? Det begynte jeg også litt på. Enda et 100 timers RPG. men det er jo et vestlig RPG da. Men det er kult. Det er jo for å se om jeg klarer å runde. Det er jo litt, det føles ganske heavy. Men jeg har likt storyen så langt i det. Så
ja.
Og så har jeg spilt Stian sin favoritt Forza Horizon 4 en del.
Nice.
Og jeg har liksom hoppet mellom en hel haug med ting og kost meg, sweet. Egentlig. For det er, nei, Game Pass på konsol, det er sweet. Det er så mye, det er så mye spill at du kan nesten ikke gå tom. Jeg vil også nevne at jeg skal ikke snakke så mye om Tim Rogers på showet, for vi har snakket masse om han før, men jeg synes den nye videoen hans var helt konge. Den der...
Tokimeki i memoria, du.
Ja, for jeg var ikke... Jeg lærte ting om spillhistorie av den videoen.
Ja, jeg hadde ikke hørt om det spillet før. Nei. Så det er jo lagt av
Det er Iga. Fuckings Iga.
Ja. Det er skrevet av han.
Ja.
Det var bare sånn, what? Seriøst? Hvorfor har jeg aldri hørt om dette før?
Samme fyren som skrev...
Men det er jo fordi det aldri har blitt oversatt til engelsk. Så.
Samme fyren som skrev What is a man? A miserable pile of secrets. Som har skrevet Dating Simulator. Men det spillet, jeg fikk lyst til å spille det, hvor det virker ut et konge.
Ja.
Det virker som det får BioWare sine sånn dialogtre til å virke bare som crap i forhold.
Ja. I don't know. Jeg vet ikke helt om jeg fikk lyst til å spille det sånn sett. Jeg følte at jeg fikk litt det jeg trengte av det ut av videoen. For at halvparten av videoen, kanskje til og med litt mer enn det, er jo det, en slags let's play av spillet.
Men det fikk meg til å tenke på, hva er det som skal til av dialog og manus for at du skal liksom bli solgt på at en karakter er ekte. For eller liksom at det føles ekte nok da. For ja. Det virker jo som det spillet klarer det, og klarte det å gjøre det i 1994.
På Super Nintendo til og med.
Ja. Og så har du Mass Effect Andromeda som jeg spilte i jula, som er fan med det nevnte jeg ikke i sted, for det er et garbage spill. Fuck det spillet. Det gjorde meg provosert.
Hvordan kjører det på Series X da?
Nei, de kjører jo helt konge, de kjører jo helt fint. Det er jo, og de har jo fikset en del tekniske ting, men du kan ikke fikse det spillet. Du kan fikse det tekniske aspektet med Mass Effect Andromeda, men du kan ikke fikse Mass Effect Andromeda.
Ja, skjønner.
For spillet er konseptuelt bare en skygge av det Mass Effect 1 og 2 er.
Ja.
Det er jo bare, de burde jo ikke lage den engang. Det tegnte jo hele serien.
Ja, ja, nei, jeg kommer ikke kjøre noen introen av det.
Nei, ikke sant?
Game-breaking bug i introen.
Konge.
Fuck it. Og du starter i sånn en sykestue eller noe, og så krasjer alt.
Ja.
Og da krasjer alt.
Og ingen av folkene i spillet der, ingen av folkene i spillet er interessant å snakke med. Det er bare sånn, det føles som at de har liksom, åja, Mass Effect må ha de og de tingene, men så har de ikke hatt noen folk med peiling på hvorfor Mass Effect 1 og 2 var så engasjerende.
Ja.
Så ingen folk som har virkelig skjønt hvorfor Mass Effect er bra, som har laget det. De har bare liksom puttet, alle ingrediensene til Mass Effect er der, men det er dårlige ingredienser. Så det spillet skuffer meg. Jeg prøvde å like det. Jeg gikk inn med et åpent sinn, vil jeg si, faktisk. For jeg tenkte liksom, nå har de hatt liksom 2 år, de har hatt masse patcher, og de har brukt masse tid på å fikse de tekniske tingene. Men det var ikke nok for min del.
Oh.
Men det som jeg lo litt av med det spillet, er at det er jo basically Lost in Space. det er jo den gamle serien Lost in Space. For det, det er to søsken som drar dit med faren sin. Det er jo, de har jo bare kopiert Lost in Space.
Phoner inn.
Ja. Man, man, whatever. Men poenget mitt var at det er funny at et spill fra 1994 klarer å ha bra dialog som er troverdig og som du kjøper, mens de som liksom skal være ekspertene på det, BioWare, de får det ikke til lenger. Jeg håper jo at de finner formen tilbake igjen. Jeg håper.
Ja, det blir litt interessant å se hvordan den der trilogien kommer til å gjøre det når de slipper den ut på PlayStation 4 og Xbox One og PC, er det vel?
Ja. Jeg tror den blir en hit, den egentlig.
Ja, de spillere der er jo ganske bra.
Ja da, til og med treeren er jo mye bedre enn Andromeda, vil jeg si.
Jeg likte de spillere veldig godt for 10 år siden i hvert fall.
Ja. Men Andromeda har også den der Dragon Age greia, Dragon Age Inquisition greia, med at det bare føles som en jævla grind.
Må gjøre mye filler shit for å komme til the good stuff.
Som en gang jeg kom til det, ok, nå begynner filler greiene, da ga det ikke mer.
for
da bare var det Dragon Age Inquisition igjen. Så bare, nei, jeg orker ikke.
Yep.
I can't deal. Men ja, det var meg. Vet ikke om dere har noe dere vil ta opp, så dere har vært borte i det siste.
Jeg har begynt på ny i Cyberpunk. Ja. Fokuserer nesten bare på sånn sidequests og sånt. Og så leveler jeg opp mye quick hacks og sånt. Og jeg storkoser meg med spillet. Jeg liker det mye bedre på andre gjennomspillinger enn jeg gjorde på første.
Ja, nice.
Sidequestene er ganske bra. Og når du, i hvert fall når du fokuserer på quick hacks, så er det å liksom type clear et område med fiender veldig engasjerende, synes jeg. Jeg liker det veldig godt.
Ja, det er gøy å det er gøy å hacke hjernen til folk.
Ja, det er gøy å få dem til å ta selvmord med å skyte seg selv i hånd.
Shit. Jeg har ikke kommet så langt ennå.
Det er en kjekk ting å gjøre. Det er litt sånn endgame quick hack greier da. Det er legendary quick hack som, jeg tror det er en legendary.
Frye huet på dem.
Det kan du gjøre. Og så kan du få dem til å bli sånn psycho, at de begynner å angripe vennene sine og mye kjekke ting.
Det er jo basically det er jo det som er spells i spillet, quick hacks.
Ja, absolutt. En annen en som jeg synes er ganske kjekk er Contagion, fordi den sprer seg mellom fiendene, så den hopper fra fiende til fiende til fiende. Og så har jeg skillet opp karakteren min sånn at det er mye skade, og at han hopper til flere folk. Så jeg kan liksom bare clear ut halve rommet med en sånn en bare.
Fett.
Det er et worm-virus, basically.
Ja. Så jeg koser meg med det. Jeg synes det er ganske gøy. Og det er jo fortsatt litt sånn buggy og sånt, men jeg har merket mindre bugs nå enn det jeg gjorde første uke da, når jeg spilte bare min første gjennomspilling.
Nice. Ja.
Det er fortsatt a way to go.
Nei. Jeg har ikke spilt det siden første uke selv, så jeg har ikke spilt det siden første patchen. Jeg har ikke spilt noe som helst siden da.
Nei. Jeg har tenkt å plukke det opp igjen litt senere på året, når kanskje når den Series X patchen er ute.
Ja, altså det er litt sånn, hvis du ikke brenner for å spille det nå med en gang, så er det egentlig bedre å bare vente, altså.
Jeg likte det veldig godt, men jeg bare tenker at jeg har nok av ting å spille.
Ja,
og nå har jeg den Trails-serien, 4 i RPG liksom, og så har jeg
Jesus.
Og så har jeg 13 Sentinels Aegis Rim, som nå er på tilbud på PlayStation for de som er interessert i det. Det er et spill som jeg tror har gått mange hus forbi, men det har altså 86 på Metacritic, og er et, skal være et konge, sånn Neon Genesis Evangelion inspirert Mechs vs. Kaiju-spill. Bare at det er en visual novel også. Så det har action, det er en visual novel.
Så det er lagt av Vanillaware.
Ja, de som lager Dragon's Crown og Odin Sphere, ja. Og det er vel det best anmeldte spill de har laget, tror jeg.
Nice. Men ja, det jeg skulle si om Cyberpunk er hvis vi ikke brenner for å spille nå, så kan det være lurt å vente, fordi det kommer til å bli ganske mye bedre om sikkert ikke så alt for lenge. Jeg husker når The Witcher 3 kom ut, så var det også et buggy mess.
Ja, ja.
Og kjørte kjipt på konsoler og alt det der.
Ja.
Men nå i dag så er det ganske smooth på konsoler, på base PlayStation 4 også.
Ja.
Smooth og smooth. Det er 30 fps, men det er i hvert fall stabilt.
Ja.
Og det er mye færre bugs og sånt. Det er ganske polished i dag.
Ja.
Så jeg håper jo at det skjermes her også, Pekka.
Jeg synes jo at det er veldig lett for folk å ta helt av med sånn negativitet og sånn når et spill ikke innfrier, og når det er, altså det er jo ting, selvfølgelig er det lov å kritisere Cyberpunk for en hel haug med ting, men jeg bare synes at det tar litt av og til.
Det er jo litt av det der, the bigger they are, the harder they fall, greier.
Ja.
Folk var ekstremt gira på dette spillet. Det var jo, No Man's Sky hadde jo nøyaktig samme situasjon.
Men jeg sa jo det. Jeg sa det jo i ukene før det kom, at dette, til og med jeg undervurderte hvor mye backlash du fikk da.
Ja, ja.
Men jeg sa det jo, at folk kommer til å bli skuffet. Fordi de har bygd det opp i hodet sitt så mye.
Ja.
Men ja, det gikk enda verre enn jeg trodde det skulle gå da. Jeg synes spillet er bra, jeg da. Jeg liker spillet, så...
Ja. Ja, men du har spilt det på en PlayStation 5 eller Xbox Series X, ikke sant?
Ja, ja, og jeg har jo ikke... Altså, den PS4 base-opplevelsen er jo uakseptabel.
Det er jo ikke spilbart.
Nei.
Så det er jo derfor det har blitt trukket fra PlayStation Store.
Ja.
Og de burde nesten ha trukket det fra Microsoft Store også, sånn, eller Xbox Store.
Ja.
Fordi... Hvis du har en Xbox One, eller Xbox One S, eller PlayStation 4, eller PlayStation 4 Slim, så bør du ikke kjøpe dette spillet. Men PC-versjonen er bra.
Ja. Problemet også er at kanskje de burde, men det er jo ikke en mulighet til å ekskludere det fra de base-versjonene. Det her er only for PS4 Pro, eller only for Xbox One X, men det går jo ikke.
Nei.
Men hadde det vært en funksjon, så burde det kanskje vært det.
Men det
sånn som back in the day, så hadde du Sega Mega Drive-spill som var only 32X, eller kun for Sega CD, liksom.
Ja, de var jo...
New 3DS, så jeg hadde noen eksklusiver.
De der kun for 32X, de var smash hits av noen spill.
det er jo bare en håndfull spill som er det, da. Men,
ja, det var en håndfull, en håndfull med garbage.
Ja.
Men det er liksom, kanskje det burde vært sånn?
Det er så funny å se på emulering av 32X-spill. Har dere gjort det noen gang?
Nei.
For du kan skru av og på 16-bit-leire og 32-bit-leire, så det ser helt fucka ut.
Ja, nice. du kan jo egentlig gjøre det med å bare trekke ut den ene kabelen mellom 32X og Sega.
Ja, det kan du også. For det at han 32X'en bare har et basically et overlay liksom oppå 16-bit-spillet.
Ja. For det er en egen prosessor i 32X'en, og så deler av spillet blir komputert fra base-maskinen, og deler av spillet blir rendret fra 32X'en.
Det er en annen kul YouTube-video av 32X, som er en tech-demo av 32X, som ser mye bedre ut enn det noe 32X-spill gjør. For det er liksom kun laget for å være en demo av hardwaren. Så det ser nesten ut som et PlayStation-spill. Nesten. Men det er utrolig hva du kan få til med tech-demoer.
Ja, visst.
Når du ikke trenger å tenke på noe annet enn grafikken.
Sant.
Men ja, jeg kan linke til den videoen så dere kan se den etterpå. Den er ganske kul. Det er fascinerende å se av og til med sånn, den der Shenmue-demoen.
Den er helt latterlig.
Ja,
at det spillet ser sånn ut på en Sega Saturn er bare helt sånn...
Crazy. Det ser bedre ut enn noe PlayStation 1-spill nesten.
Ja.
Men det gikk sikkert ikke an å få til skikkelig.
Nei, det var jo derfor det kom på Dreamcast heller, sikkert.
Ja. Men ja. Nei, så det... Vi begynner vel å gjøre oss klare til å wrap it up i dag, gjør vi ikke det?
Ja.
Neste uke så blir det sikkert en lang en.
Ja, da er det Game of the Year.
Det blir long og hard. denne episoden. Da tror jeg faktisk Thomas er med, Yngvild er med, dere to er med.
Ja. Yeah.
Og da skal vi komme frem til litt av hvert her. Forhåpentligvis har jeg spilt gjennom, eller i hvert fall spilt nok av det der Aegis Rim til å se om det er en av de.
Mm.
For jeg har hørt fra flere som sier det er liksom et av favorittspillene de sine fra i år.
Ja.
Så... Og hvis det har den der Neon Genesis Evangelion-feelingen, så er jo det kult.
Mm, absolutt.
Hvem liker ikke litt tenåringer i mech-suits som slåss mot kaijus?
Ja, alt er nice det.
Jeg liker det. Alright, men vi er tilbake neste uke. Men, vi er tilbake før det jo, for vi er tilbake på lørdag med Radcore Knights. Som er vårt premium show på Patreon og på premium sida. Du kan gå til radcrew.net/keepitrad for å signe opp, enten årlig eller månedlig. Og nå kan du signe opp årlig på Patreon, og det ser jeg det er noen som har gjort. Og det er praktisk, for da trenger du bare å tenke på det en gang i året.
Nice.
Mm.
Så har du access til Red Crew Nights.
Du sparer vel kanskje litt penger også, gjør du ikke det?
Mulig det er en rabatt da. Jeg husker ikke helt hva jeg har gjort da. men noe som er litt drit er at dollaren har stupt. Sånn at de pengene vi fikk i fjor, det er ikke like mye lenger.
Hmm.
Så hvis du har $5 å avse til Red Crew, setter vi alltid pris på det.
Har vi hørt noe mer fra T-shirt om nettbutikken?
Ja, det har vi. Bare jeg sikkert har tid til å sette det opp ennå. Nå har jeg login så jeg kan styre det selv og sånn.
Nice.
Så det skal komme på plass veldig snart.
Kongen. Vi får ta og spytte inn noen nye designer også, siden det er 2021.
Vi må ha krus der. Kaffekrus.
Ja. Ja, det må vi få til.
Kruskontroll.
Mm.
Og så må vi ha noen nye T-skjorter. Men ja, du får en t-skjorte. Jeg sendte nettopp ut 21 t-skjorter.
Nice.
Shoutout til Laura som hjalp meg med å pakke og og sortere.
Ja.
Og alt det der. Vi sendte ut 21 rett før nyttår. Så hvis du har bestilt nylig, så skal du få den.
Konge.
Så det går sånn annet hver måned, så går det ut en god del, ass. Så om i februar sender jeg ut en ny runde, tenker jeg. Så husk å legge inn bestilling. Men ja, tusen takk til dere som backer oss. Vi hadde ikke vært her uten dere. Så det setter vi veldig pris på. Patreon.com/RadCrewPodcast hvis du vil direkte til Patreon-siden. Da gjenstår det bare å si tusen takk til Stian og Are her i pandemistudio.
Yeah.
Og så ses vi neste torsdag med GOATY-episoden.
Yeah, det gjør vi etter.
Godt. Alright, ha det bra.